นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตนาวะกะตังปาปังอัตนาสังกิริสติอัตนาอากาตังปาปังอัตนาวะวิสุทธิติสุทธิอสุทธิปัจจัตตังนานโยอันยังวิโสทะเยติอีบัดนี้อาตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นวันพระใหญ่และเป็นวันพระที่มีความสำคัญเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของไทยก็คือวันลอยกระทงที่เราเรียกว่าวันเพ็ญเดือน12ดังนั้นพระธรรมเทศนาวันนี้ก็แสดงในเรื่องวันลอยกระทงให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังวันนี้นั้นญาติโยมที่มาก็ถือว่าบางตาไปนิดหนึ่งแต่ก็ถือว่าสำหรับวัดพิเศษการนั้นไม่ว่าญาติโยมจะมากน้อยเพียงไรพิธีบุญก็จะดำเนินต่อไปการแสดงพระธรรมเทศนาก็จะดำเนินต่อไปตามปกติแต่ก็ถือว่าญาติโยมมากัน8คน9คนก็สามารถที่จะฟังธรรมได้ประเพณีลอยกระทงนี้มีมาตั้งแต่ปรากฏชัดก็สมัยกรุงสุโขทัยเหมือนกับประเพณีอื่นๆที่เกิดขึ้นหลายประเพณีด้วยกันแต่ว่าถ้าเริ่มจริงๆก็ตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลก็เหมือนกับพิธีบุญทอดกฐินที่ญาติโยมมากันในเมื่อวานชาวพุทธเรานั้นไม่ว่าจะเป็นพิธีบุญอะไรก็ตามก็ถือว่าเรามาให้การสนับสนุนแล้วก็ยังไม่อิ่มในบุญญาติโยมที่มากันในวันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าเมื่อวานก็มากันทุกคนวันนี้ก็มาร่วมทำบุญในวันลอยกระทงอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะไปลอยกระทงตามสถานที่ต่างๆก็ถือว่าวันนี้มาลอยบาปหรือสิ่งที่ไม่ดีที่อาจจะมีอยู่ในจิตใจหรือตัวตนเสียก่อนแล้วก็ไปลอยกระทงกันตามสถานที่ต่างๆประเพณีลอยกระทงดังที่กล่าวแล้วว่าหลายคนนั้นรอคอยโดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาวเพราะว่าเป็นประเพณีที่ให้ความสนุกสนานแล้วก็รื่นเริงบันเทิงหลายๆท้องที่นี่เขาก็จัดกันเมื่อมีการจัดงานเขาก็จะมีพิธีประกวดหรือแห่อย่างหนึ่งเขาเรียกว่าแข่งขันหรือประกวดนางนพมาศไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่บางท้องที่ก็เรียกว่าประกวดหนูน้อยนพมาศสถานที่ที่คนหนุ่มหรือคนสาวเขาประกวดนี่ก็เรียกว่านางนพมาศแล้วก็มีอยู่ตามสถานที่ต่างๆนางนพมาศเนี่ยสำคัญอย่างไรทำไมเราจึงรู้จักก็เกิดขึ้นในสมัยครั้งกรุงสุโขทัยเช่นเดียวกันนางนพมาศตามตำรับของท้าวศรีจุฬาลักษณ์นั้นท่านบอกว่าเกิดในรัชกาลของพญาเรือไทยรัชกาลที่4แห่งพระล่วงเจ้ากรุงสุโขทัยบิดาเป็นพราหมณ์มีราชทินนามว่าพระศรีมโหสถส่วนมารดานั้นชื่อว่าเรวดีต่อมานางนพมาศนั้นถวายตัวรับราชการในรัชการของพระล่วงเจ้ากรุงสุโขทัยแล้วก็ได้รับแต่งตั้งเป็นท้าวศรีจุฬาลักษณ์เป็นพระสนมเอกมีบทบาทสำคัญหลายอย่างโดยเฉพาะการประดิษฐ์ประทงที่เราเห็นกันอยู่ในทุกๆวันนี้เขากล่าวกันว่าวันเพ็ญเดือน12ในสมัยกรุงสุโขทัยนั้นมีพระราชประเพณีอยู่อย่างหนึ่งก็คือพระราชากษัตริย์เนี่ยจะเสด็จประพาสลำน้ำเพราะว่าคืนวันเพ็ญเดือน12นี้แสงจันทร์สวยงาม แล้วก็จะมีนางสนมกำนันนั้นติดตามไปเป็นจำนวนมากพระล่วงเจ้าในขณะนั้นก็เลยรับสั่งพระสนมทั้งหลายบอกว่าให้ประดิษฐ์กระทงเพื่อที่จะมาลอยต่อพระหน้าพิธีนั่งนางสนมก็ประดิษฐ์กระทงกันส่วนนางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์เนี่ยก็ประดิษฐ์เช่นเดียวกันแต่ว่ากระทงนั้นประดิษฐ์เป็นทรงรูปที่สวยงามก็คือทรงดอกบัวแล้วก็ไปลอยต่อพระที่นั่งหน้าพระที่นั่งพระล่วงเจ้าเห็นก็ทรงโปรดปรานตรัสถามถึงรูปกระทงก็กราบทูลให้ฟังทั้งความหมายแล้วก็ทรงของรูปดอกบัวซึ่งเป็นกระทงราชาก็เลยตรัสตั้งแต่นั้นมาว่าต่อไปนี้สยามประเทศถ้าหากว่าจะประดิษฐ์กระทงนั้นก็ขอให้ประดิษฐ์เป็นทรงรูปกระทงที่เป็นทรงดอกบัวฉะนั้นเราก็เห็นว่าทรงรูปดอกบัวก็มีมาตั้งแต่นั้นโดยการประดิษฐ์ของท้าวศรีจุฬาลักษณ์หรือนางนพมาศนั่นเองปัจจุบันนี้ก็ยังประดิษฐ์อยู่กระทงนี้มีทั้งลอยน้ำแล้วก็ลอยฟ้าดังที่เราเห็นฉะนั้นการลอยนั้นย่อมมีความหมายเขามีจุดประสงค์อะไรถึงลอยกระทงอันนี้ก็แล้วแต่ท้องที่หรือว่าสถานที่ต่างๆว่าเขาจะลอยไปเพื่อจุดประสงค์อะไรแต่ว่าส่วนใหญ่นั้นก็จะเหมือนกันประการที่หนึ่งที่เขาลอยไปที่มีจุดหมายก็คือลอยกระทงไปเพื่อบูชาลอยพระพุทธบาทลอยพระพุทธบาทนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ประเทศอินเดียนู้นริมฝั่งแม่น้ำนมัธาเขาลอยกระทงไปบูชาที่นู้นทีนี้ทำไมลอยพระบาทจึงอยู่ที่นั้นตามประวัตินั้นท่านบอกว่าพญานาคเนี่ยได้ทูลอารัธนากราบทูลอารัธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแสดงธรรมที่นาคพิภพพระพุทธองค์ก็เสด็จลงไปแสดงธรรมพอแสดงธรรมจบลงเวลากลับพญานาคเนี่ยเลื่อมใสมากก็เลยกราบทูลขอให้พระองค์นั้นให้สิ่งอะไรไว้เพื่อเป็นที่เคารพบูชาพระองค์ก็เลยอธิษฐานแล้วก็ประทับรอยพระบาทไว้ริมฝั่งแม่น้ำนมัธาเอาไว้ให้พญานาคแล้วก็คนที่เคารพได้กราบไหว้บูชาตั้งแต่นั้นมาพญานาคพร้อมทั้งชาวพุทธที่อยู่ใกล้ๆก็ทำความเคารพกราบไหว้บูชาลอยพระพุทธบาทแต่คนที่อยู่ห่างไกลเนี่ยไม่สามารถที่จะบูชาได้เหมือนอย่างเราอยู่ประเทศไทยในญาติโยมจะไปบูชาที่นู่นก็ไปได้ยากก็เลยทำดอกไม้ธูปเทียนใส่กระทงแล้วก็ลอยตั้งจิตอธิษฐานไปบูชาลอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนมัธาใจของคนเราเนี่ยไวมากอยู่ที่ไหนไปถึงอย่างแน่นอนอย่างญาติโยมที่เคยไปต่างประเทศลองนึกไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วเพราะฉะนั้นที่ประเทศอินเดียลอยพระพุทธบาทเนี่ยง่ายมากแล้วก็ใกล้มากจิตคิดแป๊บเดียวถึงทันทีจิตคิดจะบูชาก็ได้เป็นมงคลสำหรับผู้ที่บูชาเพราะเราบุคคลบูชาที่ควรบูชาคือลอยพระพุทธบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ก็เรียกว่าประการที่หนึ่งลอยไปเพื่อบูชาลอยพระพุทธบาทประการที่สองจุดมุ่งหมายประการที่สองก็คือเพื่อบูชาพระจุลามณีพระจุลามณีเนี่ยอยู่ที่ไหนญาติโยมบางคนก็คงจะเคยได้ยินตามสื่อต่างๆเนี่ยเขาเปิดกันอยู่พระจุลามณีอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงพระจุลามณีแล้วทำไมเราจึงบูชาพระจุลามณีซึ่งอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงก็เพราะว่าสถานที่นั้นเป็นที่เก็บเกี่ยวข้องกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยหลายอย่างด้วยกันประการที่หนึ่งเป็นที่เก็บพระเมาลีขณะเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจะผนวชเมื่อพระชนมายุได้29พรรษาริมฝั่งแม่น้ำอนุมาพระองค์ได้ใช้พระขันตัดพระเมาลีแล้วก็โยนขึ้นไปในอากาศตั้งจิตอธิษฐานพระอินทร์หรือท้าวสักกะเทวราชก็เอาพระอกรับขึ้นไป แล้วก็ไปเอาไปบรรจุไว้ที่พระจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเราก็เลยเรียกว่าพระเกศแก้วจุฬามณีที่เพลงเขาร้องก็อยู่ที่นั่นและหลายๆปีที่ผ่านมาญาติโยมก็คงจะเคยได้ยินมีการชักชวนไปเที่ยวที่พระเกศแก้วจุฬามณีอยู่ก็คือวัดท่าซุงนั่นเองใครไปปฏิบัติก็คงจะพอรู้แต่ว่าจะไปได้จริงหรือไม่นั้นก็อยู่ที่ผู้ปฏิบัติว่าจะพาไปเที่ยวที่จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นที่เก็บพระเมาลีหรือพระเกศขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อครั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานมีการถวายพระเพลิงเมื่อถวายพระเพลิงเสร็จก็เหลือพระบรมสารีริกธาตุกษัตริย์แคว้นต่างๆเนี่ยก็เข้ามาเพื่อที่จะขอพระบรมสารีริกธาตุเจ้ามัลละทีแรกนั้นจะไม่ให้แต่ว่าสงครามก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนถ้าเจ้ามัลละไม่ยอมให้ก็เลยปรึกษาหาหรือแต่งตั้งโทนพราหมณ์เนี่ยให้เป็นคนแจกพระบรมสารีริกธาตุเป็น8ส่วนแล้วก็ให้ไปทุกแคว้นพระเจ้าแผ่นดินแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่คนอื่นไม่ค่อยรู้ก็คือพระเขี้ยวแก้วโทนพราหมณ์เนี่ยเอาไปซ่อนไว้ที่มวยผมเมื่อเอาไปซ่อนไว้ที่มวยผมเนี่ยก็ตั้งใจจะเอาไปบูชานั่นเองแต่ก็ไม่รอดพ้นสายตาของท้าวสักกะเทวราชดังที่อาตมาได้บอกแล้วว่าท้าวสักกะเทวราชนั้นปกครองทั้งชั้นจาตุมหรือชั้นดาวดึงจาตุมแล้วก็โลกมนุษย์ด้วยพระองค์จะตรวจตราดูหมดก็เห็นโดยตลอดรอดฟังว่าโทนพราหมณ์เนี่ยเอาพระเขี้ยวแก้วซ่อนไว้ที่มวยผมท้าวสักกะก็เลยดำริว่าเดี๋ยวเราเอามาบูชาซะเองเสร็จแล้วก็ลงมายังโลกมนุษย์เอาพระเขี้ยวแก้วของโทนพราหมณ์ขึ้นไปประดิษฐานไว้ที่จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงฉะนั้นเหตุการณ์สองอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่บรรจุไว้ที่นั่นเวลาเราลอยกระทงทางน้ำก็ดีลอยโคมลอยไปทางอากาศก็ดีก็เพื่อไปบูชาพระเขี้ยวแก้วกับพระเมาลีหรือพระเกศบนสวรรค์ชั้นดาวดึงที่บรรจุไว้ที่จุฬามณีนี้ก็เป็นจุดประสงค์อีกอย่างหนึ่งที่ทำกันนั้นแต่ว่าการลอยโคมลอยปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยจะมีแล้วอย่างในกรุงเทพนี้ไม่เห็นแล้วเพราะว่ามันเกิดอันตรายก็ต้องระมัดระวังไปตามสถานการณ์ประการที่สามจุดประสงค์ของการลอยกระทงก็คือลอยไปเพื่อขอขมาแม่น้ำคงคาในประเทศอินเดียส่วนในประเทศไทยอย่างใกล้ๆนี้ก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาลอยกระทงไปเพื่อขอขมาที่เรานั้นได้ทิ้งสิ่งสกปรกหรือเศษอาหารวัสดุอะไรต่างๆลงไปในแม่น้ำเราก็ขอขมาแต่ว่าการลอยกระทงนั้นจะไปเพิ่มมลพิษหรือไม่นั้นก็ต้องช่วยกันพยายามที่จะแก้ไขท่านบอกว่าปีที่แล้วนี่กรุงเทพเก็บกระทงได้ถึง 800,000 กว่าใบนะเกือบล้านใบบางชนิดนั้นย่อยง่ายเขาก็เลยรณรงค์ให้ใช้กระทงที่ย่อยง่ายอย่างขนมปังนี้ใช้เวลา3วันก็ย่อยถ้าเป็นใบตองหรือกล้วยก็ใช้เวลา14วันก็ย่อยสลายแต่ถ้าเป็นโฟมนี้ใช้เวลา300ปีจึงสลายแต่ถ้าเป็นหนังยางนั้น400ปีก็จะสลายเนี่ยฉะนั้นกระทงบางชนิดนั้นใช้เวลานานมากกว่าที่จะย่อยสลายฉะนั้นปัจจุบันส่วนใหญ่ 95%เขาใช้กระทงที่เป็นใบตองแล้วก็เป็นวัสดุธรรมชาติเพื่อให้ย่อยสลายได้ง่ายไม่เป็นมลพิษกับแม่น้ำในฐานะที่เราลอยกระทงไปเพื่อขอขมาอันนี้ก็ต้องระมัดระวังบัณฑิตท่านได้แนะนำว่าควรใช้กระทงน้ำแข็งเขาว่างั้นก็ลองนึกดูแล้วกันว่ากระทงน้ำแข็งจะเป็นยังไงลอยไปบางคนก็บอกว่าลอยในที่จำกัดเช่นในตุ่มบ้านเราก็ได้หรือในสระน้ำเพราะว่าลอยไปแล้วก็จะเก็บกระทงได้ง่ายจะไม่ทำให้แม่น้ำสกปรกอันนั้นก็เป็นความคิดความเห็นของแต่ละคนแต่ว่าปัจจุบันนี้เราก็ยังลอยกันอยู่ในแม่น้ำลำคลองแต่ว่าก็ต้องช่วยกันดูแลที่จริงแล้วอาตมาว่าลอยกระทงนี่ไม่เท่าไหร่หรอก น้ำสกปรกเนี่ยมันสกปรกมาก่อนแล้วก่อนที่คนจะลอยกระทงแล้วมันสกปรกมาก่อนหน้านั้นอย่างประเทศอินโดนีเซียเนี่ยมีแม่น้ำไหลผ่านเหมือนกับแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนกับคลองแสนแสบบางช่วงบางตอนดำมากอย่างนั้นลงไปล้างมือล้างเท้าก็ไม่ได้เขาก็เลยเริ่มรณรงค์กันมาหลายปีจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เด็กพอลงไปอาบน้ำได้แล้วนะที่ประเทศอินโดนีเซียเพราะว่าน้ำนั้นเริ่มใสสะอาดขึ้นนะก็อยู่ที่คนเราจะช่วยกันดูแลรักษาไม่ใช่เป็นตำหนิแต่การลอยกระทงอย่างเดียวเพราะว่าลอยกระทงนั้นปีหนึ่งมีครั้งเดียวเป็นประเพณีของไทยแล้วก็คนที่ทิ้งขยะทิ้งสิ่งที่ไม่ดีนั้นลงไปนั้นตลอดทั้งปีกระทงนั้นลอยกันปีละครั้งคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรมากแต่เขาก็ใช้วิธีอย่างนั้นก็แนะนำกันไปอันนี้เรียกว่าลอยกระทงไปเพื่อขอขมาแม่น้ำคงคาหรืออย่างบ้านเราก็แม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำสายต่างๆประการที่4เราลอยกระทงกันไปเพื่อขอบคุณน้ำน้ำนี้ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์เพราะว่าต้องใช้อาบต้องใช้ดื่มกินถ้าไม่มีแม่น้ำแล้วมนุษย์ก็อยู่ไม่ได้ความเจริญก็ไม่พัฒนาประเทศไหนที่มีแม่น้ำลำคลองไหลผ่านประเทศนั้นก็จะมีความเจริญก้าวหน้าเพราะว่าใช้น้ำอุปโภคบริโภคโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายต่างๆนี่ก็ต้องอาศัยน้ำการเกษตรก็อาศัยน้ำเช่นเดียวกันเมื่อน้ำนั้นมีบุญคุณอย่างนี้เราก็ลอยกระทงกันไปเพื่อขอบคุณน้ำตามสถานที่ต่างๆตามแม่น้ำลำคลองต่างๆนี้ประการที่4ประการที่5ลอยกระทงไปเพื่อสะเดาะเคราะห์บางที่บางท้องถิ่นนั้นเขาจะตัดเล็บตัดผมแล้วก็ใส่ไปในกระทงบอกว่าเคราะห์โศกโรคภัยต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่เนี่ยขอให้ลอยไปกับกระแสน้ำไปกับกระทงต่อไปเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บอย่าให้มีนะเคราะห์อะไรต่างๆก็อย่าให้มีให้ลอยไปเสียนะให้พ้นไปจากตัวของเราจากชีวิตของเรานี่เรียกว่าลอยกระทงเพื่อสะเดาะเคราะห์บางที่นั้นก็ใช้ไม้ค้ำไม้คูนเขาเรียกไม้ค้ำไม้คูนเนี่ยเอามาค้ำตัวเราคูนตัวเราให้สูงขึ้นดีขึ้นแล้วก็อายุยืนยาวนานขึ้นพอทำพิธีเสร็จก็เอาไปทิ้งลงน้ำคล้ายๆกับลอยกระทงเช่นเดียวกันเพื่อที่จะทำให้เคราะห์ต่างๆนั้นหลุดไปนี้เรียกว่าลอยกระทงเพื่อสะเดาะเคราะห์ประการที่6ลอยกระทงเพื่ออธิษฐานขอสิ่งต่างๆที่เราอยากได้บางคนก็จุดที่จุดธูปจุดเทียนใส่กระทงแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าขอให้ได้สิ่งนั้นขอให้ได้สิ่งนี้ตามความปรารถนาของเราอยากให้เป็นคนมั่งมีสิทุกอยากถูกหวยถูกเบอร์อะไรก็อธิษฐานไปหลายๆคนก็ทำกันอย่างนั้นนี้ก็ถือว่าเป็นการลอยกระทงอธิษฐานขอสิ่งต่างๆประการต่อมาประการที่7อธิษฐานลอยกระทงเพื่ออธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือกราบไหว้นอกจากลอยพระพุทธบาทแล้วพระจุฬามณีแล้วสิ่งไหนก็ตามที่เราเคารพนับถือกราบไหว้เนี่ยเราก็ลอยไปเพื่อบูชากราบไหว้สิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะเป็นความสุขใจของผู้นั้นประการสุดท้ายลอยกระทงไปถึงคนที่อยู่ไกลเขาเรียกว่าลอยกระทงไปหาบุคคลที่เราคิดถึงส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนุ่มสาวเขาบอกว่าเอาใจใส่กระทงแล้วก็ลอยไปถึงคนที่อยู่แดนไกลอยู่ที่ไหนก็ตามลอยไปแล้วก็ขอให้รับรู้ว่าเราคิดถึงอันนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นหนุ่มสาวที่ทำกันอย่างนั้นนี้เป็นจุดมุ่งหมายของการลอยกระทงหลายๆอย่างในแต่ละภาคในแต่ละส่วนก็มีความหมายที่ดีญาติโยมสาธุชนเรามาร่วมบุญกันในวันนี้พิธีลอยกระทงนั้นเอามาเป็นแง่คิดในใจของเราก็ได้ลอยกระทงนั้นเราจะมาลอยกระทงแบบวิถีพุทธก็คือการลอยบาปก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าคนเรานั้นแน่นอนอาจจะพลั้งเผลอทำบาปไปเราก็ลอยกันแบบวิถีพุทธลอยกระทงก็คือลอยบาปหลายศาสนานั้นเขาก็มีพิธีทำอย่างศาสนาพราหมณ์ในอดีตนั้นเวลาเขาลอยบาปเนี่ยเขาจะไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาอาบน้ำชำระร่างกายเพ ื่อให้บาปนั้นลอยไปกับกระแสน้ำแต่ว่าคนนั้นเป็นจำนวนมากบางทีก็เกิดบาปซับซ้อนขึ้นมาได้อันนี้ต้องใช้ปัญญาระมัดระวังพระพุทธศาสนานั้นสอนให้ใช้สติปัญญาพิจารณาแต่ว่าก็เป็นประเพณีมาอย่างนั้นช้านานเขาก็ยังนิยมทำกันอยู่แม้ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการอาบน้ำลอยบาปอยู่บางส่วนฉะนั้นอันนี้เราเห็นเราก็พิจารณาบางศาสนานั้นเขาก็ใช้วิธีสารภาพบาปตามใจว่าเราจะทำบาปอะไรมาก็ตามให้สารภาพดาษต่อพระผู้เป็นเจ้าหรือสวดมนต์อ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าให้ยกโทษให้ทำอย่างนี้พระผู้เป็นเจ้าก็จะยกโทษให้เราเราก็พ้นจากบาปแม้เด็กที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยถ้ามีบาปติดตัวมาเขาก็จะทำพิธีศีลจุ่มเพื่อให้เด็กนั้นไม่มีบาปนี่ก็เป็นความเชื่อในศาสนาส่วนศาสนาพุทธนั้นการลอยบาปก็คือการไม่ทำเป็นเบื้องต้นดังบาลีที่อาตมาได้ยกไว้นะอัตนาวะกะตังปาปังอัตนาสังกิริสติเป็นต้นทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเองไม่ทำบาปเองก็หมดจดเองความหมดจดหรือความไม่หมดจดเป็นของเฉพาะตัวผู้อื่นยังผู้อื่นให้หมดจดเนี่ยหามิได้เพราะฉะนั้นการไม่ทำบาปก็เป็นวิธีป้องกันแต่ถ้าหากว่าเรามีบาปอยู่บ้างแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรก็ต้องขัดเกลาบาปให้ออกไปอย่างญาติโยมมาในกันวันนี้ก็ถือว่าเป็นการลอยบาปในขั้นที่หนึ่งด้วยเพราะว่าการทำบุญให้ทานรักษาศีลก็ป้องกันบาปในระดับหนึ่งลอยบาปให้ไปให้หลุดไปลอยไปได้หรือให้สูงกว่านั้นญาติโยมในภาคบ่ายเนี่ยก็มีท่านอาจารย์แนะนำที่จะขัดเกลากิเลสของเราเป็นการลอยบาปที่ติดตัวเราอยู่อาจจะมีบ้างบ้างน้อยบ้างแล้วแต่บุคคลที่ทำไว้ก็ไปขัดเกลากันที่วิหารก็สามารถที่จะทำได้แนะนำปรับวิธีการต่างๆให้เกิดขึ้นในเบื้องต้นนั้นการทำบุญให้ทานนั้นก็ถือว่าเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งแม้การทำบุญให้ทานบางคนนั้นอาจจะหวังสุคติโลกสวรรค์พระพุทธองค์เองก็ยังสอนเรื่องศีลเรื่องทานวันใครตำหนิเรื่องศีลเรื่องทานนั้นก็ถือว่าไม่ถูกต้องเพราะว่าพระพุทธองค์ไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะสอนเรื่องการปล่อยวางการไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างเดียวอย่างอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านป่วยหนักกำลังจะเรียกว่าภาษาบ้านเรานะไม่รอดแล้วพระสารีบุตรเถระไปเยี่ยมท่านแล้วก็พูดธรรมะขั้นสูงให้ฟังเรียกว่าเรื่องการปล่อยวางการไม่ยึดมั่นถือมั่นขันต่างๆพออนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ฟังน้ำตาไหลพระสารีบุตรก็เลยถามว่าท่านยังอาลัยทรัพย์สินเงินทองญาติพี่น้องอยู่หรืออนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ตอบว่าไม่เลยวันนี้ซาบซึ้งในธรรมะมากธรรมะอย่างนี้ไม่เคยฟังมาก่อนเลยในชีวิตพระสารีบุตรได้ฟังแล้วก็กลับไปกราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าตถาคตเองก็ไม่เคยแสดงธรรมะขั้นสูงให้อนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ฟังเพราะตถาคตนั้นดูวาระจิตของคนว่าควรที่จะแสดงธรรมอย่างไรฉะนั้นอนุปุพีกถาพระพุทธองค์จึงแสดงมากที่สุดเพราะเป็นการปรับทัศนคติจิตใจของคนนั้นให้ไปตามลำดับขั้นตอนไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะกระโดดไปถึงขั้นสุดท้ายเลยทีเดียวไม่ได้พระองค์ก็เลยแสดงเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องการเจริญภาวนาเป็นลำดับเพราะฉะนั้นญาติโยมก็ทำมาถูกต้องแล้วแม้พระพุทธองค์ก็ยังไม่แสดงธรรมะที่ลึกซึ้งแก่อนาถบิณฑิกเศรษฐีแล้วก็ตัดให้ภาษาดีบุตรได้ฟังอธิบายต่างๆจนได้เข้าใจในขณะที่ภาษาดีบุตรเถระไปพูดธรรมะขั้นสูงให้ฟังนั้นแสดงว่าวาระจิตของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในขณะนั้นพร้อมแล้วที่จะรับธรรมะขั้นสูงจึงได้ซาบซึ้งในธรรมะอย่างนั้นนี่อันนี้ญาติโยมก็ต้องปรับไปเรื่อยตอนนี้ถวายทานก่อนรักษาศีลก่อนแล้วก็เจริญภาวนาเป็นขั้นเป็นตอนเสร็จแล้วก็ไปปฏิบัติในวิหารขัดเกลากิเลสไปเรื่อยในไม่ช้าเราก็จะได้สมาธิสามารถที่จะลอยบาปหรือขัดเกลากิเลสของเรานั้นให้เบาบางและอาจได้มรรคผลในโอกาสต่อไปได้ พระธรรมเทศนาที่อาตมาได้แสดงมาในวันนี้เรื่องลอยกระทงพร้อมทั้งลอยกระทงแบบวิถีพุทธก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติมีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
้สาธุ